той какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
Не се беше случвало до сега в нашето сериозно предаване «Кой говори» да си говорим за мъже, обаче сега ще правим това. За сега го предвиждаме всеки петък по това време да имаме един такъв разговор. Той, разбира се, ще е сериозен, въпреки че сигнала може би подсказва нещо по-различно. А защо ще си говорим за мъже? Някак си ми се ще това обяснение да ви дадем заедно с моите гости днес, първи гости в началото на това предаване, психолога Анет Маринова и сексолога Румен Бостанджиев. Здравейте и на двама ви.
Здравейте.
Така, идеята дойде от нас, от Дарик Радио. И аз мога простичко да кажа в началото, че ми се струва, че някакси за жените повече се говори в наши дни. От гледна точка на това, че биват или не биват достатъчно еманципирани, че са потърпевши повече или по-малко от някакъв вид насилие. В този ключ обикновено разговора за жени присъства в много по-голяма степен, докато разговора за мъжете сякаш изобщо го няма. Не знам дали това е субективно впечатление, дали и вие по този начин го възприемате, но ми се струва, че мъжките роли в наши дни могат да бъдат най-разнообразни и че именно това огромно разнообразие от възможни проявления на мъжкото по голяма степен кара мъжете може би да не се чувстват много комфортно, не знаеки точно какви нормативи трябва да покриват, така се каже, в наши дни със своето мъжко поведение. Това е моето кратко предисловие, а вие как го виждате?
Мисля, че идеята е чудесна да поговорим за мъжката половина от ролите в двойката, защото това са скачени съдове. Ако ги възприемаме така системно, няма как промяната в женските роли да не води до промяна и в мъжките, тъй като става дума за партниране в една система. Истината е, че дълго време водеща така роля в промените имаха жените, еманципацията, покрай всичките така социално-икономически промени, които като че ли извадиха така на фронтовата линия най-напред да са жените. Но аз мисля, че последните поне 10 години вече много по-активно се говори за съгласуване на ролите. За това какво могат да направят мъжете, когато жените променят традиционната така роля, в която са били. И тук излизат много интересни теми, като това какви са специфичните измерение на бащинството. Какви са задачите, какво може и как може да направи по-най-добрия.
Защото ти каза в двойката, мъжките роли в двойката,
да,
но няма да я търсим само там.
По-специфичните роли се свеждат до родителството, до партнирането в двойката, до някъде, до партнирането в така професионалната сфера. И наред с навлизане на жената в така социалната и професионалната област, едновременно възниква и задачата какво прави мъжа, как посреща жената, дали я приема като равностоен партньор, в какво и как могат най-добре да се съчетават нещата. Но едновременно с това, като че ли за съвременния мъж става все по-ценно, интересно предизвикателството да бъде родител. Традиционно бащата, като че ли, особено в нашата култура, е така доста отсъстваща фигура. А днес аз забелязвам, че една голяма част от...
Или по-скоро присъстваш в определени дейности бащински,
да, и не материално осигуряваш благополучието на семейството, но не и като фигура, която има ежедневно присъствие и реални роли в личностното изграждане на децата. И като че ли много от съвременните бащи точно това не искат да се откажат от тази роля, и за тях това е симетричен процес, както жената навлиза в професионалната сфера и за нея в някакъв смисъл това е нова роля. Така бащата като че ли има тенденция да навлезе по-пълноценно в емоционалната връзка с децата и в взаимодействието, разбира се, с майката в този сложен процес на изграждане.
Понеже тук заговори и за бащинската роля, само така, за да подскажа на слушателите, ще кажа, че това ще бъде изричен голям разговор тук при нас в това предаване.
Мъжа
за бащата. Да, за мъжа-баща, като вече и в момента се правят много интересни изследвания за това българския баща, как присъства в, в тези отношения с, с децата, но това в скоби и по-напред. Анет, ти беше искам много изкушена от тая тема, ама защо?
Бях изкушена. То е много. Точката е вътре в мен, тя е по някакъв начин и много лична. Мисля си за това, което ти каза и постави като фокус говоренето за жените, това силно присъствие на жените, което сякаш измества мъжа. Но дали е така? Защото когато говорим за жената, за женствеността, всъщност винаги поставяме въпроси и за мъжа. Може би по един недиректен, по един забулен начин, но той стои. И защо мисля така? Аз наскоро издадах една малка поетична книжка в резултат така на мое желание да намеря думи за някои преживявания лични по повод темата женствеността. И това е една книжка, която е около женската тема, но тя, тази поезия е сякаш да бъде чута от мъж, сякаш да бъде слушана от мъжете. И си мисля, че цялата тази сфера на активност на жените е под погледа все пак на мъжете, и това има значение и за тях самите.
Добре, искате ли да започнем разговора с този въпрос? Какво е той истинския мъж? Защото ние знаем, расли сме с тази представа, чуваме я постоянно наоколо около себе си, че има едно нещо, което се нарича истински мъж, и ако мъжа е истински мъж, той трябва да отговаря на тая представа за истинския мъж. Да започнем от там, искате ли?
Да,
добре, е добре. Обаче първо
Ради се... и женска гледна точка.
Ради се Гълъбова се поразходи тук наоколо и поразпита мъже и жени за това какво си го представя това нещо, наречено истински мъж.
Истинският мъж трябва да бъде джентълмен.
Красив, възпитан, интелигентен.
Истински мъж е когато обича една жена, примерно аз съм с моята половинка и искам да я направя щастлива, да я уважавам, да я обичам до края на дните си.
Трябва непрекъснато да я ухажва, да й прави комплименти, да обгрижва непрекъснато жената до себе си. Не, а не някакъв, който по цял ден виси на масата и пие ракия и яде пържено месо.
Чувство за хумор, устойчивост. Емоционална и финансова. Финансите са нещо преходно. Днес ги имаш, утре може да ги нямаш.
Пари? Предполагам, че е главен проблем, да, което е жалко. Парите те не са най-важното нещо на света, но повечето мъже са насочени повече към парите, отколкото към любовта, да кажем.
Какви трудности среща съвременния мъж според вас?
Прекалено емансипирани жени.
Да кажем, ако той иска да ги осигури най-прекрасния живот, но няма работа или пък няма доход и той смисъл с това за него е убийствено.
Е изправен пред един изкривен феминизъм, за съжаление, освен правилния има и такъв, който съответно се очаква да е повече мъж, отколкото има нужда. Така се очаква да следва някакъв стереотипно мъжкар.
Да не гледа децата си само от финансовата гледна точка, а да им обръща внимание, да се включи в възпитанието на децата.
Да помага вкъщи да гледа служебната работа.
Леко да е различен, не трябва да е еднакъв, защото еднотипните мъже принципно описват на техните жени и връзките им приключват много бързо.
В същото време трябва да държи на външния си вид, не трябва да се остави някакъв немърлив. Не да ходи на кола маска или на маникюр, просто да бъде един поддържащ. Добре изглеждаш мъж.
В момента мъжете са пиклювци, общо взето. Не може, просто не са мъже, не са истински мъже, каквито трябва да са.
Физическите данни също са преходни. Затова емоционална устойчивост, чувство за хумор са едно от най-важните неща за един мъж.
Как ви се видя това, което чухте? Нямаше изненада, нали така? Ветрилото е много широко отворено. Трябва да е красив, да не яде пържено месо. Румене, ти хапаш и пържено месо?
Предпочитам печено готово.
А ти си по-близо до категорията истински мъж при това положение. Да има пари.
Сега, значи тук имаше така една основа традиционна за типичните мъжествени качества, свързани с традиционната роля на мъжа да бъде водещ в осигуряване на материалната основа и благополучие на семейството, в този смисъл да бъде инициативен, ефективен в това, което прави, да изкарва парите нататък. Тоест неща, които си остават очевидно, представата за идеалния мъж, защото истински, като че ли всъщност ставаше дума за идеалния мъж, как си представяме. Неизбежно включва да бъде самостоятелен и да бъде сериозен, така, стабилен.
Стабилен с чувство за хумор.
Но да, към това вече се добавят като че ли тези по-традиционно приемане като женски качества, свързани с чувствителност, галантност, комуникативни способности.
Емоционална стабилност, каза една жена, което аз много харесах. Мисля, че е много вярно.
Тоест отиваме към това, което в психологията се нарича андрогинност. Човек да има както типичните традиционни за пола качества и характеристики, така и все пак да не са му чужди, даже почти равностойно, да развива и уменията, компетентностите, които присъстват и в другия пол. Традиционно се счита, че жените са по-комуникативни, по-чувствителни, по-интуитивни, пък мъжете са повече ориентирани към действието. Но очевидно, жените, които изказаха мнение, очакват мъжа да партнира равностойно в общуването, в контакта с децата, и това очевидно е предизвикателство пред съвременния мъж.
Има ли изобщо такъв въпрос? Кой мъж е истински? Аз мисля, всеки мъж, който съществува в тази реалност и отговаря на...
Ето, всеки истински въпрос е до каква степен отговаря на очакванията
на, на пола си, той
по-голямата
е
част
мъж.
От жените, да. Дали се доближава до идеалната представа и до така... най-честите очаквания.
Не, на мен ми се ще...
Очевидно, един мъж, който е примерно зависим от родителите си, стои до полата на майка си, няма образование, доходи, няма емоционална така независимост психологична, т.е. сам да може да взима решение, да поема отговорност, за повечето хора изглежда не истински мъж, т.е. той не е мъж, не притежава тези ключови качества, които са в основата на представата за идеалния мъж.
Аз чух така две измерения в тези изказвания. Едното беше буквално. Имаше едно изказване: истинския мъж, ми той е до мен, този до мен, което сякаш така скъсява дистанцията с идеала. Това е мъжът до мен, като една метонимия. Това е истинския мъж. И цялото това символично измерение, за което и Румен говори, какъв трябва да бъде този мъж, който аз си представям, въображаемия мъж, който мога да назова, да очертая, да разпозная в срещите ми по пътя на моя живот, и да нарека, да назова истински мъж. Всъщност той се назовава поне от гледната точка на жена.
Направи ли впечатление какво каза един мъж в анкетата? Каза: днешните мъже са пиклювци. Това как го чувате? Мен ми звучи обидно, някак си, без да имам право да се обиждам от името на мъжете, но някак си се обиждам от тях, но има да чуя такава квалификация.
Сега, такива генерализации са винаги малко
крайни. Тя не е случайна, това е нещо, което...
Но факт е, че една най-малка част
е
от момчетата, да.
Оценка.
Момчетата, които обикновено са и единствено дете в семейството, ако бъдат твърде здраво хванати от майките и превърнати в техен житейски проект, много често се оказват, особено тук в нашата култура, част от тандем с майката, и това ги прави неспособни по-нататък да се включат пълноценно в тези роли, които се очаква да поеме мъжа, който създава семейство и става глава на това семейство, родител и т.н. Най-вероятно за тези мъже става дума. За такива едни, дето не са в състояние да се изправят отговорно пред реалните отговорности, реалните изпитания, да това да направиш семейна общност, в която да носиш отговорност и за други хора.
Може би има едно разклащане, си мисля аз, на мъжката позиция, разбирана във връзката и с половата разлика, буквално, да. С тялото, с половото различие. И всичко това, което проистича, ако стоиме от страната на тази връзка, едно мъжко тяло, представяме си едно голо мъжко тяло, което е силно, тази конкуренция, качества, свързани с артистичност, асертивност, всичко това, което може да се нарече мъжко, и което е разкладено от днешната съвременност, защото може да има много версии на мъжкото и на женското. Може една жена да има много мъжки качества, може в определен период от живота или ситуация да преминаваш от женска и мъжка позиция, може един мъж, който се отваря към чувствата, да бъде приет от други мъже и жени за мъж, който влиза в света на жените. Мъже, например, които се занимават с култура, също са, може да бъдат гледани от друга публика, като мъже, които са с поразклатена мъжка позиция. Така че има един социален конструкт, който сякаш казва и намира мястото, какво е това истински мъж. Но аз смятам, че намирането на мястото от гледна точка на индивида е свързано с плащане на лична цена. Плащаш стойност за това. Мястото, момента, в който ти плащаш стойността и можеш да мислиш за себе си или другите да мислят за теб като за истински мъж, е свързано с срещата ти с тази социална роля, бащата. Мъжа, който от това силно мускулесто тяло минава в една бащинска позиция. Бащинска позиция, която е също в света на жените, свързана с закрила, с подкрепа, с грижа. Тук имаше очакване мъж, който да може да готви, да пере, да, нали, в такъв смисъл да партнира.
Това го правят домашното, види, така че...
Влизането в бащината... искам да кажа, че влизането в бащината роля също разклаща една трудна среща за мъжа.
Не знам дали как вие усещате това, което в момента си говорим, но аз имам така, в някакъв смисъл, усещането за труден старт на този разговор. И то вероятно е така, защото се опитаме да говорим за нещо, което е страшно трудно уловимо. От една страна чувам Румен да казва, така, има едни майки, които правят едни пиклювци от своите деца, и това не е добре. От друга страна чувам Анет, която казва, че мъжкото присъствие, мъжките роли могат да варират в най-различни проявления. И аз някакси съм раздвоена, както мисля, че всички ние, между тези две представи, ако разбира се, така могат
да бъдат... Може да се опитаме да ги свържем тези неща,
да,
защото...
Видяли нещата.
В нашата балканска култура има едно изместване в така социалния статус на мъжа и жената, традиционно до съвсем скоро, до преди 50-60 години, да речем. Много здраво, стабилно присъствие на мъжа в производството, в материалния свят, в социалния живот и една доста по, как да кажа, второстепенна роля на жената. И само да се върнем десетилетия назад, ще видим, че всъщност всички социално значими фигури са мъже. Жените са тези, които са майките на известните мъже. Всъщност нашата култура до голяма степен фигурите са мъжки. Сега, точно поради този факт, че жената отстъпва социално на мъжа, нейната стойност, нейната сила идва тогава, когато тя стане майка на сина.
Да.
Всъщност за жената това е звездния миг, да роди син и чрез сина си да се издигне на нивото на известните мъже. И това изместване в нашата култура, всъщност толкова го проследиме, даже такива героични фигури като Ботев, най-интимните си послания адресират майци си. Че героичен мъж, но той не се обръща, либето е някъде по-настрани, майката е иконата. За жената майчинството е така най-доказващата позиция. Сега, поради тази причина, като че ли в нашата култура дълго време казармата и армията имаха така значението на процес на инициация, което е типично за други култури, за да стане един мъж истински мъж, т.е. да бъде решителен, самостоятелен, така способен да носи отговорност и признат от другите като такъв, той трябва да се откъсне от майка си. Това е така ритуал, в който всъщност истинският мъж е този, който се откъсна от майка си. Той не е зависим от нея, за да може да се свърже с жена си, с семейството, децата и т.н. Като че ли тук последните години, когато беше примахната военната служба, този процес на инициация беше като че ли прекъснат. Сега в никакъв случай не искам да кажа, че така...
Не ратуваш за това да върнем.
Докато бях в казамата, да, си мислихме, че това е загубено време.
А сега какво мислиш?
Сега мисля, че трябва да има някакъв аналог, в който мъжете да се научат на сътрудничество помежду си.
Какъв би могло да бъде този аналог? Защото не си представям.
Знам ли, или може би има различни пътища, не един. Един от начините, ако да речем, и момчетата, и момичетата имат шанс малко по-рано да се откъснат от семейната общност и да се научат да живеят автономно в своя общност, така както примерно се случва в някои западноевропейски страни. Като че ли у нас този процес на тантуркане на вече зрели млади хора, които живеят при родителите си, много често са обгрижвани от тях по един не съвсем здрав начин, прави мечешка услуга, особено на мъжете.
Не знам дали усещате, ама нахвърляхме страшно много възможности, теми за следващи разговори. А вече трябва да приключваме днешното първо издание на това предаване, което сме нарекли «Говорим си за мъже». Анета, ако искаш, кажи още нещо за финал, кратко.
Искам да препоръчам нещо,
да,
за това предаване, защото мисля, че темата може да бъде ценна, когато участниците, които ти каниш,
да,
я пречупат и я свържат с личния си опит. Аз дойдох тук и се опитах да правя коментари, които така да се освободя от професионалната си обвивка на психолог и да участвам по един така чисто женски, чисто личностов начин, включително ако щеш и в ролята ми на майка. Ти казваш, това е труден разговор. Ами трудно е, когато си майка на син, да можеш да говориш какво е да си истинския мъж. Когато говорим за отделянето на сина от майката, винаги става въпрос за бащата и за неговата функция, която има точно този смисъл. Защото любовта на майката е безгранична.
Добре, значи няма ние да кажем какъв трябва да бъде истинския мъж, защото такъв въпрос няма, затова пък няма как и ние да му отговорим. Но ще се опитваме да говорим за това как мъжете могат да се чувстват по-добре в собствените си кожи и как хората около тях, деца, жени, приятели, колеги биха също се чувствали по-добре в наши дни, какви биха могли да бъдат тези роли. Ами благодаря ви, Румен Бостанджиев, Анет Маринова, наистина само така открехнаме вратата, дано да не е проскърцало това открехване, а да е предизвикало любопитство.